Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang perkara nomor 99 garing PUU 11 garing 2013 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemohon silakan memperkenalkan diri.
Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Nama saya Agus selaku pemohon pertama dan sebagai karyawan PT Bukit Mirah Jaya Karawang. Yang untuk pemohon kedua dalam hal ini tidak hadir karena pemohon kedua baru menjalankan pekerjaan yang pertama, jadi tidak bisa hadir untuk hari ini. Terima kasih.
Ya, baik. Ini sidang pendahuluan yang pertama ya. Dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Silakan.
Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Bahwa pemohon satu adalah warga negara Indonesia yang tidak bercita-cita sebagai karyawan perusahaan swasta dengan jabatan yang terendah dan pernah menjadi ketua serikat pekerja 4 periode kepengurusan hingga memilih untuk berkarir menjadi penegak hukum, yaitu profesi advokat dengan konsekuensi yang ada. Juga penuh perjuangan pengorbanan yang cukup berat, antara lain yakni materi, waktu, pikiran di saat menjalankan tugas sebagai karyawan swasta, juga menjalankan profesi advokat. Bahwa pemohon satu dalam melaksanakan profesi sebagai advokat mendampingi pekerja yang dalam perselisih dengan perusahaannya dari mulai proses pengadilan PHI sampai dengan Mahkamah Agung menghadapi kendala untuk mencapai akhir penyelesaian. Bahwa pemohon dua adalah karyawan PT Sangwan Dinasindo yang tanpa ada kesalahan di PHK hanya karena gara-gara menentang kebijakan perusahaan mengganti status karyawan menjadi pekerja outsourcing. Bahwa pemohon dua pada saat berselisih dengan pihak perusahaan PT Sangwan Dinasindo yang dalam penyelesaiannya mengalami kesulitan untuk melaksanakan eksekusinya. Bahwa dalam amar putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan kelas 1A Bandung nomor 25/G/2011/PHI/ pengadilan Bandung tertanggal 13 Juni 2011 adalah sebagai berikut. Mengadili mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap penggugat tidak sah, memerintahkan kepada tergugat agar memperkerjakan kembali penggugat, menolak gugatan selain dan selebihnya, membebankan biaya perkara sebesar Rp444.000 kepada negara. Dalam amar putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Agustus 2012 nomor 164K/PDT.SUS/2012 adalah sebagai berikut. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Sangwan Dinasindo tersebut. Membatalkan putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Bandung nomor 25G/G/2011 PHI Bandung tanggal 4 Juli 2011 mengadili sendiri menyatakan putus hubungan kerja dengan pengusaha PT Sangwan Dinasindo terhadap pekerja Saudara Didik Kurniawan dilakukan akhir bulan Desember 2010 dengan memberikan hak-haknya pekerja berupa uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 15 ayat 2 uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 3 dan uang penggantian hak sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hak-hak lainnya dengan rincian sebagai berikut. Mohon maaf kita tidak bisa membacakan ini, mohon majelis. Dalam penyelesaian akhir maka kemudian dibuatlah kesepakatan penyelesaian dengan cara mengabaikan putusan Mahkamah Agung dengan atas kebijaksanaan pemohon penyelesaian melalui 3 tahap hingga selesai. Bahwa pemohon merasa bahwa hak-hak konstitusionalnya yang diberi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang secara aktual dan faktual sangat jelas dan terang telah dirugikan oleh akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bahwa dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jenis perselisihan hubungan industrial meliputi A. perselisihan hak, B. perselisihan kepentingan, C. perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan D. perselisihan antara para serikat pekerja, serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Berdasarkan pasal 89 dan 98 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, ada 2 jenis hukum acara dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu pemeriksaan dengan acara biasa dan pemeriksaan dengan acara cepat dan diajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya para pihak serta menggunakan hukum acara perdata. Bahwa salah satu persoalan yang kerap terjadi setelah keluarnya putusan pengadilan adalah bagaimana melaksanakan putusan pengadilan PHI. Masalah ini muncul karena ada kalanya satu pihak, yaitu pihak perusahaan, tidak puas terhadap putusan pengadilan. Sehingga sekalipun seluruh upaya hukum telah dilakukan dan pihak tersebut dinyatakan sebagai pihak yang kalah, mereka tetap tidak bersedia memenuhi isi putusan dengan sukarela. Bahwa ada perbedaan pelaksanaan eksekusi terhadap perkara perselisihan hubungan industrial sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan di perusahaan swasta. Menurut undang-undang ini, tahap awal pelaksanaan eksekusi merupakan tanggung jawab bagian pengawas Dinas Ketenagakerjaan. Perbedaan lain adalah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tidak ada sanksi pidana yang dikenakan terhadap pihak yang tidak melaksanakan isi putusan pengadilan hubungan industrial. Sedangkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 1957 adalah ada sanksi pidananya. Bahwa sekalipun undang-undang nomor 2 tahun 2004 dapat disebut sebagai hukum acara ketenagakerjaan, namun undang-undang tersebut belum mengatur secara rinci masalah eksekusi. Oleh karena itu, ketentuan yang berlaku dalam eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial adalah mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Bahwa penafsiran hukum yang diadakan yang di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 yang berbunyi jenis perselisihan hubungan industrial meliputi A. perselisihan hak, B. perselisihan kepentingan, C. perselisihan pemutus hubungan kerja, dan D. perselisihan antara para serikat pekerja, serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Dalam hukum acara di Indonesia, hukum acara pengadilan di Indonesia, yang dipentingkan terutama apa yang disebut pengadilan hakim sesungguhnya, jurisdictio contentio, dalam mana hakim memberi keputusan sesuatu perselisihan Di samping itu ada yang dinamakan pengadilan hakim yang tidak sesungguhnya. Ini tidak diatur dalam peraturan acara pengadilan. Bahwa keputusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan terhadap pihak-pihak yang berselisih saja. Pengaruh ini di dalam undang-undang dikenal sebagai Hetsgezag van Gewis adalah syarat utama buat putusan pengadilan, yaitu harus ada pihak-pihak yang bersengketa berlainan dengan keputusan pengadilan yang sesungguhnya. Maka keputusan atau tindakan hukum dari hakim bertugas di dalam juridiksio voluntaria pada prinsipnya tidak terbatas kekuatannya pada orang yang berselisih saja, akan tetapi berlaku terhadap siapapun juga. Bahwa suatu perbedaan yang nampak ialah bahwa hakim petugas di dalam juridiksio voluntaria pada ajasnya mempunyai kebebasan di dalam menggunakan kebijaksanaan. Sedangkan hakim pengadilan yang sesungguhnya tidak mempunyai kebebasan itu, oleh karena memang sudah menjadi kewajiban harus menafsirkan perlakuan kaidah-kaidah hukum, norma-norma berkenaan dengan hal-hal yang konkret yang dihadapkan. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan secara jelas dan transparan pada angka 1 sampai dengan angka 16 tersebut di atas, maka secara yuridis formal maupun material perlu diperlakukan pendalaman analisis yuridis in depth legal analysis sebagai berikut. A. Analisis tentang masalah hukum. 1. Bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Fed Pasal 2 harus mentafsirkan pada kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan hal-hal yang konkret. Dalam hal perselisihan yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mengandung sengketa atau tidak ada kaitan dengan hal-hal yang konkret sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 226 here. Pasal tersebut hanya bersifat deklarator tanpa objek yang jelas. Bahwa di dalam reglemen acara perdata pasal 102 hir mengenai tiga macam tuntutan. A. Tuntutan perkara benda, yaitu yang mengenai milik atas suatu benda yang tertentu dan pasti atau yang mengenai suatu hak benda. B. Tuntutan kepribadian, yaitu mengenai perjanjian perdata, baik yang berdasarkan kesepakatan ataupun yang berdasarkan undang-undang. C. Tuntutan campuran, yaitu yang sifatnya kepribadian sekalian perbedaan, yang diantaranya 1. Tuntutan tentang perkara warisan, 2. Tuntutan tentang pemisahan raja kaya, 3. Tuntutan tentang pemecahan persekutuan, 4. Tuntutan tentang penetapan batas dalam perkarangan yang berlengket. 3. Bahwa dalam pasal 225 akhir hanya mengingat kepada putusan untuk melakukan perbuatan saja, tidak menentukan apa yang dilakukan di dalam kalau orang tidak mau memenuhi keputusan untuk membiarkan suatu perbuatan. Sesungguhnya pasal ini tidak lagi mencukupi kebutuhan di dalam praktek orang sudah menggunakan akal untuk menghindari daya paksa. 4. Bahwa dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 berperkara di dalam penyelesaian perselisihan yang bersifat deklarator, bukan suatu benda. Lain halnya di dalam pasal 226 hir ayat 2 menetapkan bahwa barang yang diminta disita berwujud atau suatu benda. 5. Bahwa dalam pelaksanaan putusan PPHI sulit untuk dilakukan sita eksekusi karena ketidakjelasan objek yang dimintakan. Diletakkan sita eksekusi karena objek yang diperselisihkan pada umumnya hanya uraian tekstual tanpa arti yang dimaksud. Berdasarkan uraian pada huruf A, analisis tentang masalah hukum angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, dan angka 5 dan sesuai ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 junto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan wewenang panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menguji material. Terhadap materi muatan undang-undang yang dimohonkan oleh pemohon atas substansi pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya menyangkut hak-hak konstitusional dari pemohon oleh karena terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, untuk membuktikan kebenaran formil dan material menyangkut ketentuan peraturan hukum dan perundang-undangan seperti yang dijabarkan tersebut di atas, maka terlebih dahulu pemohon dalam kapasitasnya sebagai orang yang berkepentingan dalam hal uji materi ini wajib mengikuti ketentuan seperti yang dijabarkan sebagai berikut. B. Kedudukan hukum pemohon, legal standing, persona stand in judicio. Bahwa status dari pemohon satu adalah warga negara Indonesia, seorang karyawan swasta PT Bukit Mulia Jaya dengan jabatan terendah yang pernah sebagai pengurus Serikat Pekerja selama 4 periode sejak tahun 1998 sampai dengan 2010 yang memilih berkarir di bidang penegak hukum, bahwa status pemohon 2 adalah seorang warga negara Indonesia, karyawan yang terkena pemutus hubungan kerja yang pernah mengalami kesulitan untuk memperoleh haknya walaupun sudah melalui proses panjang selama 1 tahun, putusan Mahkamah Agung sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, maka menurut hukum acara Mahkamah Konstitusi junto pasal 51 ayat 1 huruf A junto ayat 2 dan ayat 3 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagai aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada para pemohon untuk menuntut hak-hak konstitusionalnya dipandang telah dirugikan, yaitu satu, bahwa merupakan hak konstitusional dari pemohon menurut ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dua, bahwa hak konstitusional pemohon yang diberi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta keperlakuan yang sama di hadapan hukum. A, bahwa pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dianggap tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum maupun proses hukum yang adil, khususnya perlakuan yang sama di muka hukum maupun persamaan hak di muka hukum, sehingga sangat sulit bagi pemohon guna memperoleh supremasi hukum. B. Bahwa substansi pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan penafsiran pasal krusial dan bersifat deklaratif yang dimaknai secara terselubung, sehingga mematikan roh hukum akibat overlapping dalam penafsirannya, sehingga menghambat penegakan hak konstitusional dari setiap manusia yang bersinggungan dengan hubungan industrial dan sangat bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karena yang dimaksud dengan hak kedaulatan hukum, bahwa hak konstitusional dari pemohon dan para buruh di Indonesia pada umumnya karena sangat bertentangan dengan pendalaman pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang wajib dijunjung tinggi dalam hal perlindungan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen, yakni A. Bahwa hak konstitusional pemohon yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 2 bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun yang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, yaitu dengan tidak berfungsinya pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Karena pada realitanya hak konstitusional pemohon telah terdiskriminatif dengan perlakuan yang tidak adil dan bijak, sehingga sangat menyakitkan bagi setiap buruh bekerja di perusahaan swasta menjadi tidak berdaya bila berhadapan dengan perselisihan hubungan industrial dengan pihak perusahaan yang mempunyai segalanya. B. Bahwa tentang perlindungan hukum bagi kepentingan pihak pemohon, khususnya para buruh di Indonesia pada umumnya, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 28I ayat 5, bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa eksistensi pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 telah dengan sengaja atau secara tidak langsung menjadi abstrak, sehingga terminologi dan fungsionalitas untuk sita eksekusi menjadi dilema tersendiri, objeknya tidak jelas, dan dengan sengaja tidak menghormati prinsip-prinsip dasar hukum negara hukum, sehingga tidak bisa memberikan jaminan hukum. C. Materi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial nomor 2 tahun 2004 yang dimohon diuji material judicial review oleh pemohon.
Nah, itu sudah berkali-kali disebut pasal 2 itu ya.
Yeah.
Jadi libat aja itu langsung ke D.
Langsung ke D.
Tadi kan terima sudah kasih, itu mengenai majelis. Bunyi pasal 2 itu ya.
Baik.
Ya, silakan.
Jadi hak konstitusional dari pemohon yang dirugikan berdasarkan pada pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa mengenai hak-hak konstitusional para pemohon, khususnya para pekerja buruh pada umumnya yang dirugikan di saat berselisih di pengadilan PHI dengan para pemegang modal perusahaan yang dirugikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni menyangkut ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal serta ayat-ayat yang diuraikan berikut ini.
Ya, pasal-pasal Undang-Undang Dasar ya. Juga nggak usah dibacakan. Langsung aja ya, lewat ya. Pasal 27, ya. 28D, 28I, dan seterusnya. Lewat
baik,
aja.
Baik, Pak Majelis. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dijabarkan secara jelas dan transparan dalam posita yang diajukan untuk uji material judicial review oleh para pemohon tersebut di atas, maka untuk dan atas nama seluruh kepentingan hukum dari para pemohon, khususnya dan umumnya para pekerja atau buruh tanpa terkecuali, dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atau Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dalam petitum yang dimohonkan oleh para pemohon, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan dari para pemohon. 2. Menyatakan bahwa pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial atau PPHI bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Menyatakan bahwa pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan hukum yang seadil-adilnya. Selanjutnya, untuk meyakinkan semua dalil-dalil hukum dari para pemohon, maka dilampirkan fotokopi alat-alat bukti otentik dari P1 sampai dengan P6 yang dapat memberikan yang memperkuat isi dari posita dan petitum yang diajukan oleh para pemohon tersebut.
Ya, cukup ya. Ya, sudah sampai amar ya tadi itu cukup. Ya, baik. Atas permohonan para pemohon, majelis panel mempunyai kewajiban untuk menyampaikan beberapa catatan ya mengenai permohonan saudara.
Baik, ya. Majelis.
Ya, yang pertama ya sepintas dari saya ya. Saudara sudah berapa kali mengajukan permohonan pengujian undang-undang?
Satu kali ini.
Oh, baru sekarang. Oh, gitu. Jadi begini ya. Coba dipelajari ya teknis penyusunan ya permohonan yang terkait dengan pengujian undang-undang itu ada di dalam pasal yang bersatuan Undang-Undang MK maupun di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2006 ya tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Atau saudara bisa mengambil contoh di kepanitraan ya, teknis penyusunannya bagaimana ya, mana yang didahulukan ya, kewenangan mahkamah, kedudukan hukum ya, baru dalil-dalil. Betul. Ini saudara kan tadi langsung masuk ke alasan hukum ya, dalil-dalil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sepintas ya, permohonan saudara ini menggambarkan ya dua hal yang kontradiktif. Apakah menguji undang-undang atau meminta penafsiran ya pasal 2 ini mau diuji ya sehingga dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar. Tetapi di sisi lain saudara menguraikan seolah-olah minta penafsiran, bahkan minta ditambahkan ya mengenai eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial di dalam pasal 2 ini supaya dijelaskan ya secara rinci apa sebenarnya sehingga tidak akan ada perbedaan antara dalil dengan petitum saudara. Ya, untuk selanjutnya para yang mulia akan menyampaikan masukan. Silakan yang mulia. Ya, Pak Alim, silakan. Lagi Pak.
Terima kasih Pak Ketua. Saudara pemohon dua ya?
Pemohon satu Majelis.
Pemohon satu ya, saudara pemohon satu begini saudara pemohon. Karena baru kali ini katanya mengajukan permohonan di sini. Jadi di sini susunan untuk pengujian undang-undang itu adalah sebagai berikut. Pertama identitasnya terdakwa, oke pemohon ya. Identitasnya sudah lengkap di sini. Kemudian sesudah menyebutkan alamatnya dan lain-lainnya itu, yang berikutnya itu adalah kewenangan mahkamah. Mengapa mahkamah apakah mahkamah ada kewenangan menguji undang-undang? Itu nanti saudara lihat di pasal di undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dan petunjuk tadi yang dari Pak Bapak yang mulia ketua itu bahwa ada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor sekian. Oke. Sesudah kewenangan mahkamah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu, lalu kedudukan hukum saudara pemohon itu, kedudukan hukum atau legal standing daripada pemohon, adakah kedudukan hukumnya atau adakah legal standing untuk mengajukan permohonan ini? Misalnya karena dirugikan atau dihilangkan hak konstitusionalnya. Sesudah itu, jadi identitas, kewenangan mahkamah, kedudukan hukum atau lisan mohon, barulah Anda menguraikan posita. Artinya apa sebabnya pasal yang saudara mohon uji itu menjadi bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan yang mana yang bertentangannya. Karena seperti yang saya lihat di sini permohonan di sini itu, tapi ini juga tidak diberi halaman, jadi kita pusing juga ini halaman berapa ini. Tapi taruhlah, ada di sini bab 1 ketentuan umum pasal 2, saya bacakan. Kan Anda sudah baca tadi, jenis perselisihan hubungan industrial meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh yang hanya dalam satu perusahaan. Itu yang didefinisikan oleh pasal 2 ayat terdiri dari 4 huruf ini A, B, C, dan D. Nah, yang menurut saudara yang mana yang merupakan persisian hubungan industrial? Apakah tidak termasuk ini atau ada yang lain menurut saudara? Itu kan supaya ini menjadi tidak berlaku. Tunggu dulu, nanti saudara sepuasnya nanti mengkandang. Kemudian, di sini kan saudara menyetir pasal 27 ayat 2. Nah, tiap-tiap warga negara berhak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apa hubungannya pasal 27 ini dengan kaitannya dengan ketentuan bahwa yang dimaksud persisian industri ini adalah persisian hak, persisian kepentingan dan lain-lain? Apa kaitannya? Nah, kemudian juga pasal 28D ketidak mengenai kepastian hukum yang adil ini, apa hubungannya dengan ini? Anda harus uraikan dalam posisi saudara pertentangannya dengan itu. Kemudian persisian pemutusan hubungan kerja, apa hubungannya dengan pasal 28I dan seterusnya yang saudara jadikan ini? Ya, barulah itu kalau sudah itu sudah Anda sudah uraikan, baru saudara memberikan permintaan. Yang permintaan yang saudara lakukan ini, cuma penulisan saja itu salah. 1, 2, 3 sudah betul, tapi penulisannya masih diperbaiki. Undang-undang itu, undang-undang dasar itu huruf besar semua lah. Ditambah lagi sebelum apabila mahkamah lain itu ada satu kalimat di situ yang keempat itu bahwa memerintahkan mengumumkan putusan akuo dengan menempatkannya dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Itu maksudnya supaya diketahui oleh orang lain, supaya berlaku nanti bukan hanya untuk saudara. Semua orang lain warga negara Indonesia yang ada di Indonesia ini ya apa yang terkena hukum itu, kalau ini dikabulkan menjadi tidak berlaku kan begitu. Tapi harus Anda jelaskan mengapa Anda menyerang pasal 2 ini. Di mana yang menurut saudara merugikan hak saudara misalnya itu. Nah, lalu kalau tidak ini, apa yang saudara anggap sebagai hubungan persisian hubungan industrial? Ini kan persoalannya di situ. Sudah itu petitum sudah, baru penutup. Nah, di sini ada bukti-bukti surat yang saudara lampirkan, itu nanti di belakang tersendiri. Jadi dipisahkan dengan ini. Nanti kan pada pemeriksaan berikutnya itu ketua panel itu akan mensahkan bukti-bukti tertulis saudara. Dan mungkin kalau diteruskan, ya mungkin saudara juga mungkin akan membajukan saksi atau ahli misalnya. Nah itu, begitu. Buat sementara saya Pak Ketua, sementara itu saya sampaikan.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Berikut Yang Mulia, Bapak Haryono.
Baik, saudara pemohon ya. Karena saudara baru pertama kali sedang di Mahkamah Konstitusi, maka saudara harusnya memahami bagaimana proses di Mahkamah Konstitusi. Sekarang ini lagi pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu tujuannya adalah panel hakim kewajiban untuk memberikan nasihat kepada Anda. Nasihat itu dimaksudkan agar supaya permohonan Anda ini lebih jelas maksudnya. Karena kalau tidak jelas, nanti majelis hakim yang akan memeriksa ini bingung memutuskan apa yang Anda minta. Ya. Memutuskan ada apa yang diminta. Oleh karena itu, kalau majelis hakim memberikan nasihat, Anda dengarkan dan Anda tulis dulu catatan-catatannya apa yang perlu diperbaiki. Pertama, Anda melakukan pengujian undang-undang. Dalam pengujian undang-undang ini ada tata caranya, dan tata cara itu diatur di dalam Undang-Undang 24 ya, mengenai Mahkamah Konstitusi, dan juga harus diperhatikan juga itu ada PMK. PMK itu adalah singkatan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 06 PMK 2005. Anda baca dulu di situ. Dalam kedua ketentuan tersebut, kira-kira ringkasnya begini. Kalau Anda akan melakukan permohonan pengujian undang-undang, selain setelah Anda sebut identitas siapa pemohonnya, maka yang kedua adalah bahwa Mahkamah Konstitusi ini berwenang untuk memeriksa. Maka yang pertama, setelah identitas, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu bisa dirujuk pertama di Undang-Undang Dasar Pasal 24C, lalu di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan berikutnya berdasarkan ketentuan nanti di dalam PMK itu. Kalau ingin tahu bagaimana prakteknya, itu banyak contoh yang bisa Anda dapatkan nanti di PP. Singkatnya, karena yang diuji adalah undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berdasarkan tentuan Pasal 24C berwenang untuk menguji undang-undang. Kira-kira begitu. Tapi tidak sesingkat itu, ya. Setelah Anda mencari pasalnya berapa, undang-undangnya berapa, baru bisa kemudian menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang. Yang kedua adalah legal standing. Legal standing itu menyangkut dua hal. Pertama, di dalam pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan, siapa saja yang bisa memohon ke sini? Orang perorangan, badan hukum publik privat, satuan masyarakat hukum adat, lembaga negara. Anda harus menjelaskan salah satu dari itulah kira-kira Anda itu. Apakah Anda ini badan hukum privat publik? Bukan. Apakah masyarakat hukum adat? Bukan. Apakah lembaga negara? Bukan. Tapi kalau dari identitas itu Anda adalah perorangan. Itu terpenuhi pasal 51 dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tapi tidak cukup. Yang tahap kedua adalah Anda harus membuktikan bahwa telah menderita kerugian. Kerugian apa yang Anda derita? Kerugian itu tidak bisa lain disebabkan karena adanya undang-undang yang Anda maksudkan tadi. Kalau ini di sini Anda sebutkan Undang-Undang 2 tahun 2004, apalagi tadi sudah menunjuk pasal 2-nya, apa betul pasal 2 Undang-Undang 2 tahun 2004 itulah yang menyebabkan Anda menderita kerugian? Tapi kerugiannya harus kerugian konstitusional. Kerugian konstitusional itu dirujuk di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar. Kalau Anda tadi sudah menyebut ketentuan pasal-pasal mengenai asasi manusia, itu pasal mana yang Anda kemudian menjadi rugi? Karena adanya pasal 2 dari Undang-Undang 2 tahun 2004. Harus Anda buktikan. Andai saja tidak ada pasal 2 dari Undang-Undang 2 tahun 2004, maka saya tidak akan rugi seperti ini. Itu harus Anda katakan. Ya kan? Itu urutannya. Kalau Anda sudah bisa menjelaskan itu, nanti dicari di contohnya itu, apa sih kriteria telah adanya satu kerugian itu, ada kriteria-kriteria, dan kriteria-kriteria itu berkembang dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Anda tidak bisa mencari di pasalnya, tidak bisa, tapi di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Itu baru bicara legal standing. Lalu kemudian baru duduk perkaranya bagaimana, kok Anda itu kemudian dirugikan oleh pasal 2 Undang-Undang 2 tahun 2004. Kalau saya lihat dalam kasus Anda, sebetulnya di depan itu yang menyangkut salah satu pegawai itu, saudara Didik Kurniawan, sebetulnya Didik Kurniawan ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung, kan? Sudah diberi hak untuk mendapatkan sejumlah uang, 36.740.732 rupiah 88 sen, itu ada hitungannya. Tapi setelah itu ada masalah di sini, bahwa dalam penilaian akhir maka kemudian dibuatlah kesepakatan penyelesaian dengan cara mengabaikan putusan Mahkamah Agung. Yang ingin mengabaikan keputusan Mahkamah Agung itu berdua, saudara Didik dengan majikannya atau salah satu? Karena di sini kesepakatan, siapa yang bersepakat ini? Ini kan? Sepakatan itu orang dua mestinya. Anda enggak jelaskan di sini. Tapi yang kemudian, bahwa pemohon merasa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh undang-undang secara aktual, secara jelas terang dirugikan oleh akibat berlakunya undang-undang nomor 2. Kok terus larinya dirugikan oleh undang-undang nomor 2? Kalau di atas tadi sudah diberi haknya, lalu Anda membuat kesepakatan, kok tiba-tiba menuduh Undang-Undang 20, nomor 2 tahun 2004 yang menjadikan rugi. Itu ceritanya gimana? Ya kan? Ceritanya bagaimana? Apalagi Undang-Undang 2 tahun 2004 itu pasal 2-nya bunyinya begini. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jenis perselisihan hubungan industrial meliputi perselisihan hak. Apa ruginya Anda tadi, teman Anda tersebut? Karena adanya pasal 2 itu. Pasal 2 itu hanya mengklasifikasi jenis-jenis perselisihan. Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, yang terhadap serikat. Tidak menjelaskan apa-apa. Bukti yang harus Anda katakan, andai kata pasal 2 itu tidak ada, maka teman Anda itu tidak menderita kerugian. Itu harus dibuktikan. Apa betul kerugiannya itu karena adanya pasal 2? Nah, ini yang harus diberikan argumentasinya. Kalau itu kemudian jelas, maka beralasanlah kalau Anda itu kemudian minta pasal 2 itu untuk harus dibatalkan. Jangan-jangan bukan pasal 2 yang merugikan itu. Pasal 2 itu umum saja. Karena ya, saya baca bentar. Kalau yang kemudian Anda derita itu adalah tidak kunjung mendapatkan duit yang seharusnya diterima, maka itu sebenarnya ada ketentuan di dalam Undang-Undang nomor 2 ini. Itu ada pada pasal 97. Dalam putusan pengadilan hubungan industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Itu sudah diputuskan di situ. Apa yang menjadi kewajibannya dan menjadi hak. Apakah itu yang tidak ada? Karena juga pasal 96-nya juga dalam hal-hal tertentu itu bisa diputuskan pada saat ada putusan sela. Itu sudah dijamin itu. Masalah yang timbul adalah apakah jaminan yang harusnya diterima oleh saudara Didi itu tidak kunjung dibayar oleh majikan? Apakah itu yang menjadi masalah?
Itu mohon.
Kalau itu menjadi masalah, kenapa pasal 2 yang menjadi sasaran? Padahal pasal 2 itu tidak bersangkutan dengan persoalan itu. Ya kan? Nah, ini konstruksinya seperti itu. Apakah bukan di tempat pasal lain? Jangan-jangan bukan di pasal 2. Pasal 97 sudah menjamin. Ya, pasal 97 sudah menjamin. Nah, coba dicari, ya. Cari di mana masalah teman Anda itu kemudian tidak bisa mendapatkan yang seharusnya didapatkan atas putusan pengadilan itu. Kira-kira garis besarnya seperti itu, ya. Tapi sekali lagi, itu tata caranya kembalikanlah Anda melihat pada ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan PMK tadi. Lalu kalau mau lihat contohnya, banyak contoh di bawah itu. Ini saudara ini SH akan pastinya tidak sulit untuk memahami itu. Mungkin saudara sudah belajar dari putusan-putusan yang lain, itu ada teman buruh yang kemudian putusannya menjadi momental, maju sendiri tanpa pengacara, bisa menyelesaikan sendiri. Kalau Anda ingin mengikuti itu, ya harus belajar betul bagaimana dengan beracara di sini dan hukum yang undang-undang yang Anda mintakan untuk dibatalkan. Ini nasihat, terserah seluruhnya pada Anda untuk memperbaiki itu tidak, tapi jelas kalau itu Anda perbaiki, maka hakim akan mudah memahami apa yang Anda minta, ya, buktinya juga mudah. Tapi kalau Anda tidak memperbaiki, ini sangat sulit dipahami oleh hakim. Termasuk tadi yang saya katakan, kenapa pasal 2 ini Anda masalahkan? Sebenarnya yang Anda masalahkan salah satunya adalah duit itu tidak kunjung dibayar. Apakah masalah duit tidak dikunjung bayar itu masalah pasal 2? Jangan-jangan di pasal lain. Ya, itu kira-kira ya, Saudara Gus ya. Ini nasihat yang kami berikan. Mungkin akan bisa menolong Anda untuk memperbaiki. Terima kasih.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Saudara pemohon, itu banyak sekali ya masukan dari majelis panel. Ya memang permohonan saudara, ya kebetulan memang baru pertama kali saudara mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Ya halamannya juga enggak ada. Ya diperhatikan ya, huruf besar, huruf kecil. Kemudian saudara juga mendudukkan diri sebagai di samping sebagai perorangan ya, sebagai warga negara juga sebagai penasihat hukum ya, pengacara ya, advokat ya, nanti supaya dilampirkan juga kartu advokatnya ya. Jadi terhadap nasihat atau masukan dari majelis, ada tanggapan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan? Silakan.
Terima kasih Majelis Hakim yang mulia atas nasihatnya. Mungkin ada beberapa yang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih.
Baik. Kalau begitu, saudara diberi kesempatan ya selama ya dalam waktu 14 hari. Tapi kalau bisa ya nggak usah nunggu 14 hari. Kalau bisa ya paling lama itu 14 hari itu ya. Ya kalau bisa dalam waktu paling tidak ya sebelum satu minggu ya lebih bagus ya. Baiklah, kalau tidak ada lagi ya. Jadi sekali lagi perbaikannya nanti ya langsung disampaikan ke kepaniteraan ya. Ya semakin cepat semakin baik ya. Ya, baik. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan selanjutnya sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 99 /PUU / Datar 11 Romawi /2013. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat untuk perkara nomor